Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg skal nok en gang vende meg til spørsmålet om lykke. Hvordan leve et lykkelig liv? Handler det om en overvekt av positive følelser og velstand, eller handler det om å gjøre det som meningsfullt, selv om det meningsfulle ikke nødvendigvis gir en følelse av velbehag der og da, men snarere en følelse av retning og dybde i livet? Lykke til vanlig en betegnelse på en opplevd emosjonell tilstand med svært positive kjennetegn. Lykke kan brukes som flere ganske ulike emosjonelle tilstander, da både voldsomme følelser av eufori eller mer avdempa følelser av tilfredshet kan beskrives som lykke. Betegnelsen «å være lykkelig» brukes også om en type tilfredshet over livet som helhet. I denne betydningen ikke lykke noe som nødvendigvis en opplevd tilstand her og nå, men en vedvarende holdning eller mentalitet. Det i denne betydningen mulig å oppleve ubehag her og nå, men samtidig være lykkelig. Sannsynligvis det denne typen lykke de fleste ville valgt dersom de fikk velge mellom en flyktig følelse av eufori kontra en mer vedvarende følelse av tilfredshet ved selve livet. Kanskje det nettopp en blanding av innsmett av eufori, velbehag og vellyst i kompaniskap med et initiativ til å gjøre det som kanskje vanskelig, men autentisk og meningsfullt, som til sammen skaper en balanse mellom mening og lykke, som det vi dypest sett ønsker oss når vi snakker om det gode liv. Spørsmålet om lykke har vært en sentral del av filosofien i tusenvis av år, og det vel ingen som kan sette det endelige punktum for denne diskusjonen. Kanskje det i seg selv viktig å diskutere, da det nettopp denne typen diskusjoner som kan vende våre verdier, levesett, relasjoner og holdninger på en måte som skaper vekst og utvikling. Derfor har jeg bestemt meg for å pensle innom lykke både titt og ofte her på podcasten, noe som vil generere en del gjentagelser, men jeg mistenker at denne typen gjentagelser en del av praksisen. Hvis man kunne si alt som viktig om å leve et godt liv på en time, en dag eller en uke, kan det tenkes at man forstår konseptet, men likevel ikke klarer å omsette teorien til praksis. Praksis viktig, og jeg tror at filosofi og psykologi en praksis som krever at vi aldri tror at vi ferdig tenkt rundt noe som helst. Vi må reflektere på nytt og på nytt, akkurat som vi må trene flere ganger i uka for å holde en viss fysisk form ved like. Dessuten det så mye å si om lykke, så mye å lure på, så mye å misforstå og plutselig forstå, men så glemme igjen like etterpå at lykke vil stå på den filosofiske menyen i all overskuelig fremtid. En ting man kan si med sikkerhet, og noe jeg vil pensle innom litt senere i episoden, at lykke som regel ikke noe man kan kjøpe for penger. Men samtidig vel penger noe som gjør deg lykkeligere hvis du mangler dem i utgangspunktet. Daniel Tosh forklarer dette bedre enn meg.
What did you learn from that joke? Money doesn't buy happiness. Isn't that what people say? Money doesn't buy happiness. I don't know if that's true or not. I don't have any money. I'll tell you what I have learned. Poverty doesn't buy happiness. That I'm positive of. And now there's so many game shows, too, giving away millions of dollars. Like, that's not fun for me. I don't ever want to watch TV and watch somebody win $1 million. I'd like a game show with millionaires on it. Yeah, and they have to play with their own money. And they can't win money, they can only lose till one of them goes completely broke. Uh-huh. And the show's called Ha Ha, Now You're Poor.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Da går vi til en refleksjonsrunde hvor vi forsøker å vende lykke på flere mulige måter. Prøv å se det fra ulike perspektiver, og en del av disse samtalene jeg har på denne måten, de kan virke litt sånn ad hoc. Det handler om grupper hvor vi reflekterer over en type tematikk, mens det min stemme som blir tatt opp, og derfor så vil en del av innspillene komme litt sånn ja, stykkevis og delt, men jeg tror likevel at det man skal kunne klare å forstå sammenhengen nok til å få noe ut av det som her blir sagt om lykke. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og velkommen til en ny jakt på det gode liv. Jeg lurer på om det en ny sånn balansegang mellom det å være med det å søke etter en form for tilfredsstillelse og lyst kontra det å søke etter mening, og at du må ha en kombinasjon av de to tingene. For hvis du får for mye av det ene eller det andre, så vil du ikke føle deg tilfreds i livet. Så man kan si at jeg elsker å se på favoritt-tv-serien min på Netflix. Men hvis du hadde fått valg om å gjøre det hele tiden alltid, så hadde jo det blitt ganske meningsløst. Så du trenger også mening, og du trenger en følelse av retning, en følelse av tilhørighet, og en følelse av å bruke deg selv, da, å være, kunne fungere, og ha en slags misjon. Og det å fungere og ha en misjon, det kan ofte være litt sånn utmattende og slitsomt. Det å måtte jobbe hardt for å nå et langsiktig mål. Det det ikke nødvendigvis veldig tilfredsstillende, men det gir livet da kanskje en retning og en mening. Så den også administrerer kombinasjonen av å ha en retning og mening kontra det å se en tv-serie. Eller gjøre det som også umiddelbart tilfredsstillende. Jeg tror det viktig å finne den balansen der sånn. Jeg tror at du kommer skjevt ut uansett hvis du bare jobber for å nå et langsiktig mål eller bare gjør ting som gir deg glede der og da, så vil begge de to tingene bli et halvveis prosjekt hvor du ikke vil rapportere så stor grad av tilfredshet ved livet. Så det viktig å skille mellom de to tingene, kanskje definere litt hva som hva i livet vårt. Ja, for hvis det langsiktige målet å bli veldig rik, så har du gått på en ny felle, tror jeg. For jeg leste litt om det der, faktisk. Jeg har gjort veldig, veldig mange studier på hva som konstituerer et godt liv, og hvordan folk rapporterer det. Og så, vi har jo snakket om det, men det den der cut-offen her, sånn da, for at du kan kanskje tenke at det å ha en veldig sånn prestisjefull jobb med høy inntekt vil gi deg et godt liv. Men der var det stilt opp forskjellen på advokater og blomsterhandlere faktisk. Og blomsterhandlere skårer ganske mye bedre på tilfredshet ved livet enn advokater gjør, selv om advokaten tjener dobbelt så mye. Og det heller ikke noe stor forskjell i livskvalitet hos advokater og sekretærene. Hvis det noen forskjell, så det sekretærenes favør da når det kommer til fredshet med livet. Så det å streve etter høy inntekt og høy status er sannsynligvis et blindspor. Og hvis vi vet om det, så det jo kanskje opp den der cut-offen da, hvor vi tjener sånn at vi ikke slipper å bekymre oss for mat på bordet neste uke. For der, der ligger jo økonomi på sånn andre plass på hva som gjør oss lykkelig. Altså, men det gjelder for de som har marginalt. Da. Så hvis du bekymrer deg for om barna dine skal være sultne til uka, så vil mer lønn og mer penger gi deg betraktelig bedre livskvalitet. Men når du har det du trenger, så vil ikke denne ekstra, det vil gi en midlertidig tilfredsstillelse. Og så det det som heter hedonistisk tilpassning, som gjør at vi hele tiden tilpasser oss det nye nivået av velstand ganske raskt. Og derfra bare vil søke videre. Så hvis det målet du setter opp hele tiden denne materielle velstanden, så har du abonnert på et av de vanligste livsspillene, og kanskje et av de mest destruktive livsspillene som eksisterer, som jeg tror majoriteten av spiller på en eller annen måte, og som gjør oss utmattet, og får en følelse av at vi løper i et slags sånn hamsterhjul, altså. Ja, så det gode relasjoner som liksom seiler opp som den absolutt avgjørende faktoren. Men jeg vet ikke akkurat hva det med de gode relasjonene. Det selvfølgelig at det jo i fellesskapet ting får mening. Du får også en følelse av trygghet og backup, kanskje. Noen har ryggen din. Du har noe å hvile deg på hvis det blir vanskelig. Det kanskje også en viktig faktor som vi snakket om sist. Hvis du vet at du tilhører en flokk som tar vare på deg hvis det går til helvete, så vil kanskje kortisolnivået ditt ikke ligge så høyt. Altså stresshormonene dine, for stresshormonene dine, det tar jo knekken på systemet ditt. Går rundt med kortisol og nervøsitet i mye på grunn av en sånn underliggende usikkerhet, så blir du jo tilsvarende mye syk, immunforsvaret ditt fuckes opp, du får en tynnere hud visst nok, og beina i kroppen din krakulerer lettere. Så det er jo selvfølgelig den der følelsen av å ha noen som stiller opp, den følelsen av å kunne skape mening og kunne være del av et fellesskap, så det vel noen grunnleggende sett sosiale vesener. Da. Men når det gjelder det at dette fellesskapet, det klart det viktig for oss å være en bidragsyter inn i et fellesskap, og det gjør også at det befester gode relasjoner, sånn at vi får en tilhørighet. Men så virker det som menneske ikke er så, det er ikke sikkert at vi er sånn evolusjonært programmert til de veldig store gruppene som vi nå forholder oss til. Men at vi er mer rigget for sånn opp til 150 mennesker cirka, eller kanskje sånn 400 i en liten bygd. Sånn at det er den settingen vi er best på, og nå som vi har individualisme i høysetet, og vi har urbane strukturer, og masse mennesker som bor sammen, og en slags sånn verdenssentrisk bohave av alle innspill fra hele verden, så skjer det noe med denne tilhørighet, flokktilhørigheten, at vi kan føle oss mer ensom blant mennesker. Og så er det også, jeg hørte på en podcast som heter Brinkmanns Brix, og de snakket om den eneste ene, altså det å ha en kjæreste og være forpliktet til en person, fordeler og ulemper med det, og det har vi også snakket om her, og det er mange, mange fordeler, men i den settingen hvor vi ikke lenger har dette kollektive storfamilien å spille på, så har det plutselig sørget for at den eneste ene, den skal spille så mange roller. Du skal ha en venn, du skal ha en kjæreste, du skal ha en elsker, du skal ha en partner, du skal ha en samarbeidspartner, du skal ha en forelder, ikke sant? Du skal være så, mens før så var det nok kanskje den eneste ene, var kanskje den partneren din skulle ikke spille alle disse rollene, for du hadde familie som hjalp deg med barna, du hadde onkler som hjalp deg med hus, du hadde mange folk å spille på i det man levde i en sånn tettere kollektivt fellesskap. Så nå ryker parforholdene, altså dette monogami-ideen, altså, kanskje fordi at vi legger for mye vekt på hva den eneste ene skal, hvilke roller den eneste ene skal spille. Og det tenker jeg litt på, når jeg tenker på det relasjonelle som et viktig element, så synes jeg ikke jeg selv er så veldig god på det, men jeg merker at jeg prøver å holde på relasjoner med litt ulik betydning, og at jeg, ja, altså, at jeg har ikke én beste venn, jeg har mange gode venner, men alle spiller ulike roller. Jeg tror kanskje jeg spiller ulike roller inn i de fellesskapene også. Så hvis fellesskapet og det å ha relasjoner er så innmari viktig for å leve et godt liv, da, så er nok kanskje denne kjernefamiliestrukturen den blir litt mager hvis det det som opptar all din tid, for det litt sånn jeg opplever det, at jeg bruker ekstremt mye tid på kjernefamilien, og så har jeg ikke så mye tid til å dyrke noe fellesskap som stikker litt utenfor der, og være en sånn veldig viktig bidragsyter inn I så mange andre store fellesskap, liksom. Jeg har dere her, og kollegaer og jobb. Så jeg lurer på om jeg hadde blitt lyckligare I den grad jeg I den perioden jeg var med I menigheter, så hadde jeg jo en sånn veldig forskjellig synspunkt fra det menighetslivet, men likevel, de møttes hver eneste søndag I en sånn gruppe på typ 70-80 stykker da. Og det var jo en sånn type tilhørighet I et mye større fellesskap, hvor du likevel var personlig, kjente den enkelte ganske personlig. Det en veldig sånn farlig retorikk, det der å bli kvitt toxic people, hvor du hele tiden, ja, som du sier, jeg kjenner ikke så mye til det selv, men det også en underliggende idé om at du hele tiden skal ha det bra å være sammen med mennesker som optimale og kanskje da bare enige med deg, så at du slipper noen kontroverser. Altså, den verdien som finnes I å klare å håndtere en vanskelig relasjon, Altså, jeg har jobbet ganske mye nattevakt på psykiatriske avdelinger opp igjennom, og der det litt av hvert. og der går en kule varmt, kan man si, men det også da virkelig komme igjennom og klare å leve med et annet menneske som jobber nattevakt fordi hun helst ikke vil møte andre folk, fordi at det hun synes at andre folk revva. Så altså, det å klare å skape den kontakten med dette mennesket og se at hun egentlig har veldig mye ved seg, altså klare å komme forbi alle disse, det en verdi, altså alle mennesker, jeg litt vanskelig å ha med å gjøre, hvis du klarer å lære meg å kjenne, så kan det jo hende at den innsatsen der kan, det ikke umiddelbart veldig hyggelig nødvendigvis, men på lang sikt så kan det kanskje ha en verdi I det også, Så at vi hele tiden skal bare ha folk som ikke toxic, hva betyr det? Det betyr folk som, ja, hva betyr det? Bare folk som smiler og ler alle vitsene dine, så du slipper å lage noen nye vitser, eller hva? Det blir den balansen vi snakket om I sted, at du kan jo ikke være sammen med mennesker som du ikke klarer å håndtere, fordi de hele tiden bryter deg ned. Men du kan ikke, men det å klare å ikke bli brutt ned, det vil kanskje være det som skaper mening, mens det så, å bare være sammen med folk som får deg til å føle deg bra og le og ha det gøy, det mer det velbehagselementet, altså at begge disse tingene bør også være med I relasjoner, men helt klart ikke bli værende I relasjoner som du ikke klarer å håndtere, fordi at det ja, som ligger over terskelverdien for hva du liksom makter å stå I og lære noe av, så ja, helt sikkert det å starte dette toxic people-ideen. Det klart at kanskje det der psykoterapien eller selvinsikten kommer inn, at man I veldig stor grad også blir fanget av, altså vi styrt og farget av utrolig mange krefter vi overhovedet ikke klar over, så om vi tar de valgene som egentlig best for oss, om vi skaper det utgangspunktet som legger til rette for å leve et godt liv for oss selv, det krever at vi oppmerksom på alle de fellene som også lagt ut der. Og jeg tror liksom ikke vi I nærheten av å forstå hvor mye påvirkninger som skjer på oss I ulike sammenhenger, og som fører oss til å gjøre ting som vi ikke nødvendigvis tjent med. Og et eksempel som jeg akkurat leste I forhold til sånne lykkebøker var, det var en butikk som solgte fransk og tysk vin, og så gjorde de noen forsøk hvor de spilte fransk musikk over høyttaleranlegget I butikken, og da var det 80% av salget gikk da til den franske vinen, mens det normalt sett var cirka 50-50, så ville dette fransk musikk på høyttaleren I bakgrunn, det ville da anspore folk til å kjøpe den franske vinen. Men det var kun 14% av de som ble spurt I etterkant hadde lagt merke til at det var fransk musikk over høyttaleranlegget. Så det jo tusenvis av sånne ting som trigger oss og drar oss I ulike retninger. Og da spesielt dette med sosiale medier og sånn også, som gjør at vi blir hacka, og hvis ikke vi hacker oss selv, så blir vi hacka noen andre. Det kan du være ganske, ganske sikker på. Så det å gå litt aktivt inn for å hacke seg selv og legge til rette for en type livsførsel som borger for et godt liv, og da kan man bare se til hva har folk som lever et godt liv gjort, hva, man kan jo godt lese forskning, man kan gå helt sånn teknisk til verks. Jeg tenker det litt det som dette eventyret om de tre grisene skal illustrere, da, at du må bygge kloss for kloss, og jo mer solid du klarer å legge til rette livet ditt, jo flere gode rutiner du har, som du slipper å revurdere med deg selv, eller argumentere med deg selv for å gjøre eller ikke gjøre, jo flere sånne, jo sterkere skjelettet i livet ditt med gode rutiner for ting som gjør deg bra på lang sikt, jo bedre vil du ha det. Så det å ha det bra i livet, det tror jeg legger kloss for kloss, og hver gang du har lagt en ny kloss, så har du lagt en ny kloss da. Om det da å stå opp til samme tid, eller om det å forplikte seg til trening to ganger i uka, eller om det å gå en tur hver dag, eller altså, det nok helt avgjørende. Og så en annen ting jeg tenkte på, tilbake til det vi sa i, ble snakket om i sted, så det med å være del av en god flokk som sånn helt avgjørende for å leve et godt liv, så tenker jeg at for mange så det da jobben som konstituerer den gruppa du delaktig i løpet av en uke hvis du har en jobb. Og da du tilbruker masse tid sammen med de menneskene, typ 40 timer i uka. Og der lurer jeg på om vi liksom har en sånn forestilling om hva jobb som ikke borger for de beste relasjonene der heller. At eksempelvis så tror jeg mange bedrifter legger opp til en slags subtil konkurranse mellom arbeidstakerne, ved å for eksempel lokke med bonuser for de som selger mest, eller så i stedet for å bygge et samarbeid, så bygger man en slags konkurrerende, at man skaper en splid innad i sitt eget foretak, da, som gjør at man i en konkurranse med folk. Og det sikkert leder og organisasjonspsykologien oppmerksom på, da, at det ikke kanskje så konstruktivt. Men bare selve ideen om at jeg på jobb her sånn, fordi jeg får betalt for det, og da skal jeg bare gjøre det som det som ledelsen sier at jeg skal gjøre, som om jeg en prostituert, liksom. Jeg ikke, jeg greit nok at jeg får penger for å være her, men jeg nekter å gjøre ting som strider imot min samvittighet, for eksempel. Og jeg nekter å være overarbeidet, fordi at da har jeg ikke noe å gi. Så jeg kan ikke tilfredsstille alle de kravene som kommer ovenfra. Og når det da kommer en annen tilfeldig psykolog som bare ansatt i den stillingen som skal lede meg og sier, ja, men du er ansatt, du har å fylle ut alle de protokollene, bla, bla, bla. Så fuck you, hvem du? Altså, du jo ikke, selv om du bare tilsynelatende en leder over meg, så hvis jeg skal tilfredsstille alle disse kravene, så har ikke jeg, da blir jeg en sånn passiv mottaker av masse ting som jeg ikke vil gjøre. Jeg blir vrang, jeg kommer til å hate å være her, jeg blir vanskelig å ha med å gjøre. Altså, det der ikke en smart måte å, jeg ser på dette stedet som mitt andre hjem. Her skal jeg også bo, jeg skal prøve å ha god stemning på hjemmebane, jeg skal prøve å ha god stemning her, og da trenger vi å trene. Så bare sånne ting som at vi opprettholder trening, selv om det ikke noen pasienter i treningsrommet. Men da må vi stike oss litt ut, men vi trenger å ha en god tone oss imellom, vi trenger et godt miljø her, for hvis ikke så ikke dette et godt sted å være for alle, for det mange som her, det jo liksom, mange kommer og går, men det å være her må jo liksom, ja, jeg tror mange tenker at jeg må bare forholde meg til alt det som blir sagt at jeg skal gjøre fordi jeg får betalt for å være her. Men hvis du ser i andre kulturer, så det kan jo umulig være mest kostnadseffektivt å ha fire bussjåfører som med på alle turene. Det gjør vi jo ikke i Norge. Hvis jeg sier at jeg jobber på buss, så jeg med på alle turene. Altså, ja, men det bare en som kan kjøre. Ja, men vi holder han med selskap, vi snakker sammen. Altså, vi lever livet vårt også på dagen. Altså, jeg har alltid vært forbløffet når jeg har tatt buss i typ Italia, for eksempel, eller kanskje Hellas. Altså, hvorfor det flere bussjåfører inne i bussen samtidig? Skal de hjem? Nei, de der, for det sånn de lever livet sitt. De har pauser sammen, de treffes sammen. Det en del av livet, det ikke noe de... De gjør ikke bare en jobb fordi de får penger, og så det endelig ferdig med det, for så å gå og leve livet sitt. De lever livet sitt hele tiden.
Og det tror jeg viktig å tenke på når vi skal være et sted, at vi skal leve livet vårt hele tiden, og det utelukker ikke å gjøre en god jobb. Vi gjør sannsynligvis en bedre jobb hvis det en del av livet vårt som vi opptatt av å gjøre meningsfullt. Ja, så systemene tiltagende redd for å gjøre feil, og at de nettopp ikke ser verdien i feil. Så feil verdifullt, og det å bruke hele livet sitt på å unngå å gjøre feil, det ikke nødvendigvis den beste strategien, selv om det vil være holdningen for eksempel i sykehuset. Det så utrolig mange nye prosedyrer som legges ut fordi at det en eller annen gjøk som har begått en liten feil, og så skal alle sørge for at den korrigerer og legge til nye strategier for å unngå at noen andre gjør den feilen. Selv om den feilen nesten aldri blir gjort, så skal vi bruke masse tid på å gjøre et eller annet meningsløst for at den feilen ikke skal oppstå på nytt. I stedet for at vi, jeg tror det bedre at vi gjør feil og lærer oss å håndtere de feilene på best mulig måte, i stedet for at vi skal bruke all vår tid på å unngå å gjøre de feilene, og da blir det så mekanisk, det blir så forebyggende. Du går inn med en slags nervøs holdning, i stedet for en nysgjerrig holdning, en utfordrende, være kreativt interessert i det du holder på med, så du hele tiden, kan jeg si det, kan jeg ikke si det, jeg må si det, jeg må følge den programmet, følge den prosedyren. Altså, terapi skal være evidensbasert. Sa jeg nå det riktige i forhold til å forholde meg til den CBT-modellen som jeg visst nok driver som terapeut, i stedet for å ja, være mer kreativt, spontant og interessert til stede, så blir man en som tilfredsstiller systemer. Da kan jeg bare bytte ut meg med en robot, da, som sier alt riktig hele tiden. Det har vært jævlig irriterende å høre på. Ja, for selvmord det en sånn ting, altså der det med en gang, så det masse prosedyrer man skal følge og stille de riktige spørsmålene, så jeg har stilt alle de riktige spørsmålene og konkludert, og loggført det, så har man liksom ryggen fri da. Og det mulig å hacke det systemet, det mulig å skrive en såpass rund suicidalvurdering som gjelder for alle, som du bare kan lime inn, og så når du har gjort det, så tar det 10 sekunder, og så kan du snakke med den personen som faktisk tenker på døden, og se om du tør det. Og prøve å møte døden sammen med et annet menneske, som jeg tror langt mer selvmordsforebyggende enn å bli en robot som gulper opp standardiserte spørsmål for å dekke sin egen rygg. Så da må man gå og legge seg og tenke, har jeg god samvittighet i forhold til mine egne krav og moralske retningslinjer? Kontra har jeg fulgt alle de systemets krav og retningslinjer. Noen ganger så de motstridende. Noen ganger så vil jeg, hvis jeg følger bare systemets retningslinjer, så vil jeg være utro mot meg selv. Og hvis jeg bare følger meg selv og aldri systemet, så vil jeg være utro mot systemet. Så ja, det den cut-offen der, sånn. Den balansen mellom å tilfredsstille og gjøre det som systemet. For systemet har ikke funnet på ting helt ut av det blå. Det jo litt sånn at det noe av det som også verdt å ta med seg. Men hvis man tenker på det å leve et mest mulig tilfredsstillende liv, så bør man kanskje ha et innenfra-perspektiv og et utenfra-perspektiv. Da, at det utenfra dette skjelettet jeg snakker om, det å ha gode rutiner, det å ikke gjøre alt om til et sånn valg hvor du må drøfte med deg selv om du skal gidde eller ikke gidde for hver gang du skal gjøre det, så at du har strukturer som ikke gjenstand for grubling og diskusjoner med seg selv, men bare noe man gjør hver dag, så at du har gode sånne rutiner. Og så hvis du ikke klarer å ha det, så kan det være at du må gå inn da, og sjekke hvorfor gidder ikke jeg ha gode rutiner, vil jeg ikke meg selv vel, og hvorfor vil jeg ikke meg selv vel, har jeg en sånn narrativ sånn sidekick til livet mitt som hele tiden driver og rakker meg ned, som sørger for at jeg gjør det motsatte av det som bra for meg, bare for å straffe meg selv. Så, og da den psykologiske siden ved det. Og hvis man skal liksom trene på den psykologiske siden, så kan man si at der finnes jo mange nivåer der også. Du kan ha disse, kan tenke at det sånn dyptgripende kritikk fra barndommen som har påvirket denne indre stemmen min som hele tiden slår meg i hodet. Og så kan man også tenke at det tusenvis av andre sånne feil, som jeg kognitive feil jeg begår, fordi jeg ikke bevisst nok, så jeg gjør hele tiden jeg begår små feiltramp og feilvurderinger og lar kulturen diktere at det å få den karrieren eller få hele tiden strebe etter noe mer gjør meg mer lykkelig, mens det egentlig det som gjør meg totalt utslitt og utbredt og deprimert. Så den strategin jeg har for å bli lykkelig, den egentlig depresjonsfremkallende, så du må hacke deg selv på et sånt nivå, og så må du kanskje gå på et enda dypere nivå og se hvorfor vil jeg ikke meg selv vel, og alt dette her hører vel til ego på sett og vis, så du kan forstå det og gå, sånn, ta hver enkelt feil kanskje, noe som en ganske sånn stor, sikkert sånn en jobb du kan gjøre resten av livet da, for det vil alltid så vil alt du tenker og føler være litt feil. Så du kan alltid hele tiden gå og så finne flere sånne, korrigere for flere sånne fallgruver, og hacke deg selv på ulike måter. Eller så kan du rett og slett bare innse den mer sånn østlige tradisjonen at egoet ditt binder deg til verden på en jævla destruktiv måte, og hvis du stirrer lenge nok på ego, så skjønner du at du ikke ego, du den som stirrer på ego, og der kommer dette meditasjonsprosjektet inn i bildet, at du kan hvile som en slags observatør til alt som skjer i bevissthetens teater på sett og vis, og så får deg, lurer deg inn i livet på en sånn slitsom måte. Vil vinne den kampen, må vinne den kampen, og få gjenoppreist den stoltheten, altså alt det der som binder deg til sånne ting hvor hjertet ditt slår ganske fort, og stressnivået ditt ganske høyt, og stressnivået ditt fucker opp hele immunforsvaret ditt, som gjør deg dritsjuk, gir deg hjerteinfarkt i en alder av 40. Så jeg tenker jo at den kombinasjonen også, altså, og integrere og forstå at hjernen vår en muskel som nødt til å kunne løfte så mange perspektiver som mulig, og ikke la seg fange av alt som oppstår inne i huet vårt, og for å sørge for det, så må du ha en ganske sånn kraftig mental muskel som du trener opp i for eksempel meditasjon.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så jeg vet ikke om den, når du liksom beveger deg inn i disse meditasjonsideene og hører på Eckhart Tolle eller alle disse guruene, så får du innsikten på sett og vis, og du kan forstå at du lever livet ditt på en sånn, at du blir lurt inn i så mange livsfeller at skulle tro du var tilbakestående, og så kan du liksom forstå at du må bare ikke tro på alt du tenker og føler, men så hjelper det oss liksom ikke, for at vi hele tiden liksom fanget av perspektivet vårt, vi klarer liksom ikke å unnslippe. Hver gang vi forstår noe, vi står et sted hver gang vi forstår noe, og vi klarer ikke nødvendigvis å flytte oss fra den flekken. Men det å ha denne bakenforliggende bevisstheten på det som foregår i livet vårt, det kan vel kanskje være den mentale muskelen vi trenger for å være litt mer bevisst til stede, og ta litt mer aktive valg, i stedet for å bare bli fanget av nå er det vel stort sett Facebook og Google og sånn som mest ute etter oppmerksomheten min og skal stjele livet mitt, og de gjør en bra jobb. Det forteller mobiltelefonen min meg hver eneste uke, så nå har du brukt så mange flere minutter på sosiale medier kontra forrige uke, så det en slags sånn, jeg vant, og så fuck you, og så den ikke flau for å vise meg den gang. Du burde ikke vist meg det. Nå dreit du deg til igjen, du har brukt mer tid på sosiale medier enn forrige uke. Jævla idiot, det jo det den egentlig forteller meg, men den gir meg kanskje også en mulighet til å vinne, da, den spiller, og så, Nej, jag vet inte hur resten av psykiatrin är väl ganska sån medicinfokuserat kanske och en del är väl också evidensbaserat, men i det evidensbaserade så kommer ju stadigt nya såna östinspirerade strategier in så man får en slags också i mainstream akademia dessa idéerna. Och så är man lite sån rädd för det för de också florerar i new age miljöerna. Så att det men det är ju lite som om att tänka sig att det är lite ambitiöst att driva med sån vanlig psykoterapi för det den rätt och slett bara går ut på och så logga egna felkopplingar, höra att den stämmen som hela tiden snackar till dig, det är ett echo från faren din. Och avslöra sig själv och därmed korrigera sig själv. Eller när man tänker jag måste bara tänka positivt, måste tänka annorlunda, så är det sån ja, men du kan gå tänka mer positivt, men då du tror fortsatt på tanken dina, så då är du lika dum på något sätt. Alltså du ja, men nå har jag det bättre för att tänka mer positivt än mer negativt. Ja, akkurat nu ja, men så länge du tror på tanken dina så är du så sårbar för negativa tanken runt nästa sving, så du är fortsatt lika fucked och fångad av det samma operativsystemet. Så men så kan det hända att man är nödt att gå de vägarna att detta är inte att detta är bara en slags dialektisk process som hela tiden går från att vara sig själv och sitt eget operativsystem för så undersöka sitt eget operativsystem och så göra sin egen måte att tänka och føle på om till gjenstand för analys och det är ju psykoterapi. Det är bara att den östliga traditionen gör det inte med språk, den analyserar det inte, den bara observerar det. Neutralt utan att lägga några föringar så att vårt västliga projekt är ju mer analytisk så att jag snackar om sån plejde jag att tänka därmed så snackar jag med en död variant av mig själv jag snackar om en Sondre 2.0 men då står jag på Sondre 2.1 Sondre 2.0 tänkte alltid det om sig själv och gjorde alltid sån och sån och så har jag avslört det men då har jag liksom gjort mig själv om till analyse och så har jag integrerat en ny insikt och så hamnar jag på ett nytt sted men då är jag fortsatt fångad av det nya perspektivet som jag igen måste göra till gjenstand för analyse och så måste jag bara fortsätta hela livet och hela tiden undersöka mig själv helt till jag kommer till nirvana som är absolut subjekt, alltså jag har ingen längre någon ego, jag har den allt överskuggande översikten, den gudomliga översikten över mig själv, det är inte något mer att säga, jag är absolut subjekt och det tror jag är en slags nirvana, jag tror inte det är möjligt, kanske Buddha klarte det eller något sånt men likväl då att det hela tiden är en slags växtmöjlighet i det. Det syns jag är stimulerande. Du kommer aldrig till ett ställe där du är färdig förstått. Du vill hela tiden ha möjligheten till att beväga dig lite vidare. Och det syns jag är en god tanke och också en lite ydmyk tanke så tänker att du kan hela tiden och då vill den där det som ligger i självrealisering då sånn, det som jag vet med märke där att de som ville skåra högt i Maslows behovshierarki. Maslow lagde aldrig det behovshierarki men de vill hela tiden vara nyfikna på sitt eget psykiska försvar har jag läst. Alltså de vill hela tiden vara nyfikna på i vilken grad bedrar jag mig själv när jag tror detta. De är hela tiden slags nyfikna på det och istället för att tänka att du är så dum eller sånt, så är det lite sån nyfikna och lite sån det känns en slags glädje att avslöja sig själv. En slags intresse i alla fall i att vara kritisk till sig själv. Och mer då ja sannolikt mer upptatt av det som blev sagt i stad så väldigt många upptatt av jag måste kvitta mig med toxic people och så glömmer de att kanske du är den giftiga personen själv eller hur giftig är du och det är mycket viktigare att finna ut av om du själv är giftig än att omgås giftiga människor för giftiga människor kan i utgångspunktet inte skada dig med mindre de dräper dig. Men de kan liksom pröva att sticka på det, men det är för att du själv har gift i det. Så att så du bör vara så mycket mer nyfiken på din egen gift. Och det att uppdaga gift är inte så åh nej, jag är ett dåligt människa. Du sa jag har uppdagat sidor av mig själv som inte var speciellt attraktiva och det att jag uppdagat det är ju en seger. Alltså det är ju det bör ju firas med champagne. Inte varje dag då. Och då man måste våga och si det vi har snackat till om där hur mycket vågar vi att si om oss själva? Hur vågar det tör vi att vara i förhåll till egna feil og mangler, men med en gang vi har sagt det, så har vi sett det. Og når vi har sett det, så det ikke lenger noe som kan tuppe oss i ræva uten at vi vet at de der. De kan gå tuppe oss i ræva fortsatt, men vi vet at de der. Vi vet hvor sparket kommer fra. Derfor så driver jeg og drøfter hver eneste dag på jobb min egen tendens til alkoholisme. Jeg veldig usikker på hvorvidt jeg havner i den... hva egentlig cutoffen? Altså cutoffen, det som lov på en måte, før du kvalifiserer som alkoholiker, det ganske høyt. Det ganske mye. Mer enn jeg trodde. Nå husker jeg ikke akkurat hva det men det ganske mange enheter i uka. Men jeg altså nå inne i en sånn altså jeg snakker hele tiden jeg må legge ut disse sidene ved meg selv for jeg husker jo den så godt den gangen jeg var hos en helsesøster som spurte hvor mye jeg drakk og så begynte jeg å ljuge når jeg var der med datteren min på to og det så, med en gang jeg lyver om et eller annet så det et eller annet her jeg nødt til å snakke mer om ærlig om og jeg vil ikke påstå nå jeg langt under tre enheter i uka, så jeg langt under det som i farezonen men det fordi jeg tror jeg har drøftet det mye, jeg tror kollegaene mine tenker at Sondre snakker mye om hvor mye han drikker og det jo for å undersøke de sidene som jeg prøver å se de da også, og hvis jeg har sett de så kan jo andre få et annet blikk på det, og da gir det meg et nytt perspektiv. Så vi kan jo ved å si det vi selv ser om oss selv, kan jo da anspore andre til å se det fra en annen åskam, hvor de har et helt annet perspektiv, og hvis du da åpen for det, så kan du få en mye videre horisont. Da. Og det det jeg mener med alt du tenker og føler feil. Altså, jeg ser jo verden fra mitt ståsted, og sånn ser jo verden ut. Det ikke det at det feil, men sånn ser den ut herfra. Det betyr bare at i et annet lys, fra en annen innfallsvinkel, så ser det samme terrenget bittelitt annerledes ut. Og det kan ikke jeg vite, så det bare det å supplere med den innfallsvinkelen til det terrenget også. Så det jo den filmen da, som sier at vi blir litt lykkeligere på 0,5 i promille. Så hva? Men jeg tror nok det kanskje har med noe helt annet å gjøre. Tenk, det vel... absolutt best å være selvforsynt hver gang vi avhengig av et eller annet utenfor oss selv for å komme i den sinnsstemningen som gir oss hvis vi kan eie den bevegelsen opp dit da har vi vunnet
jeg ved ikke om jeg har lyst til å starte aftenen med litt champagne
det lyder dejligt
jeg er i bilen, jeg skal bare ha en dansk vand uden citrus
ja
F, det godt det her
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Men spørgsmålet hvad der i virkeligheden fornuftigt?
Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør.
Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol.
Ja.
Tilstrækt
konstant niveau
på en halv promille.
Med henblik på indsamling af evidens,
ja.
Psykologiske
og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig udvikling.
Det er kun i arbejdstiden, vi drikker. Ikke?
Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend.
Er I klar?
Ja, men det en interessant ting du sier der. Jeg husker jeg var litt sånn... leste i den halvalternative delen av litteraturen, sånn at jeg et prosjekt som het Big Mind, og det var noen sånne meditasjonsfolk og noen sånne halvfilosofiske mennesker som drev med dette prosjektet Big Mind, og da snakker de liksom til deler av deg selv, så du går i dialog med den delen av deg selv som for eksempel spiser for mye, eller spiser uregelmessig, så at du fremmedgjør på en sett og vis disse tendensene i deg selv. Vi har snakket om det flere ganger, at vi er mange, eller vi er et konglomerat av ulike dialekter og stemmer som snakker til oss om oss selv, og vårt eget livsprosjekt. Og det å høre på alle de stemmene, uten å dømme de stemmene, eller kjefte på de stemmene, det en del av, og det også, ja, for med en gang du ikke tenker at jeg et offer for det å ha en spiseforstyrrelse, mens det deler av deg selv som velger å spise på en eller annen måte uregelmessig, men du, det ikke hele deg som gjør det, så den delen av deg som ikke gjør det går i dag i dialog med den delen som og så hører, hva det dere ute etter, hva grunnen til at dere holder på med dette, hva tenker dere rundt det, hvor har dere det fra, så at man kan skape denne spaltingen, for da man ikke lenger fanget av seg selv, man i en undersøkende posisjon til seg selv, det. Og da kan man jo finne en eller annen form for forsoning. Det det motsatte av kongressen i USA, hvor det total splittelse. Altså, det det de driver med der, å klare å snakke sammen og forstå hverandre for å finne felles løsninger, det må være det samme som vi gjør, eller ikke gjør med oss selv. Og det du sier nå høres ut som en slags forsoning, en slags dialog med deler av deg selv som har tatt noen valg, som summa summarum ikke tjener hele systemet ditt på lang sikt. Og da har du liksom funnet fram til den delen av deg selv som faktisk kan ha et annet perspektiv. Da hjelper det kanskje å jobbe på begge sider av saken, altså at det går an å tilrettelegge miljøet på en måte som bremser den typen adferd, kan man si, da. Og så går det også an å hele tiden være bevisst og prøve å bli kjent med den siden av deg selv som driver det prosjektet der, sånn. Så at man kan angripe det fra at et hvert problem har en utside og en innside. Det en innside av et problem, og det en utside av et problem. Utsiden det som skjer i den ytre verden, og innsiden det som genererer det problemet, den mentaliteten som ligger bak. Det et kurs på Harvard av en dame som jeg ikke nå husker hva heter. Hun liksom tatt inn for at det kurset det mest, altså det har sprengt alle rekorder av sånne kurs som folk har deltatt på. Da. Altså du driver jo og velger ulike kurs på universitetet på Harvard, og så dette kurset, det handler om hvordan leve et lykkelig liv. Altså hva konstituerer et lykkelig liv? Og det har bare sprengt alle tidligere rekorder, og det sånne utrolig masse kjente Zimbardo med ondskap, ikke sant? Sånne hotshotter som har hatt kurs som bare virkelig har blitt ekstremt godt besøkt, men dette her har slått alle rekorder. Fordi, jeg har ikke sjekket det ut selv, men jeg bare registrerer, jeg skjønner behovet for det at den der ekstreme konkurransementaliteten som man blir utsatt for i et samfunn hvor jobbene stadig forsvinner, og kampen om de jobbene som igjen, og den strukturen de jobbene gir, altså det, den er så det ganske høye krav man møter som et ungt menneske på en universitet, og det å da få virkelig, altså ikke forstå balansen da, og da går vel balansen i feil retning med det vi innledde å snakke om da, altså det å gjøre det riktige for å nå et langsiktig mål, det gir en mening i livet, men hvis du gjør det hele tiden, så klarer du ikke å nyte livet, så det der kommer det der mer hedonistiske perspektivet inn da. Så det å forstå at her skal jeg gjøre en innsats, men jeg skal også drikke en del øl og spille ganske mye biljard og henge med venner. Hvis ikke du får med deg det, så går du glipp av de beste årene i livet ditt på, eller det er de beste årene i livet ditt, det i hvert fall de mest ansvars. Altså, enten skal du velge å ta så mye ansvar og sitte inne og få de beste karakterene og få den beste jobben og den beste lønna, eller så kan du passe på så kom det akkurat over cut-off, men ha det bra underveis. Utrolig viktig balansegang hvor folk prioriterer ofte ganske feil, viser det da, sier at dette kurset har så stor appell til så mange. Og det stemmer jo at vi det langt færre folk under fattigdomsgrensa. De fleste har langt høyere levestandard enn bare på 50-tallet. Så de siste 70 årene så har det skjedd ekstremt mye. Vi tjener mer, vi har mer, men likevel så er depresjon jevnt stigende. Så vi lever ikke, vi ikke mer lykkelige. Så det jo helt åpenbart at det spillet der ikke fører oss dit vi dypest sett ønsker. Men så lenge altså vi mennesker går rundt og vi ikke opplyste, og vi misforstår alt likevel, så har det jo en viss effekt. La oss si at hvis jeg da går på trening og så får en sånn der super kropp som jeg kan gå rundt på stranda med, så vill jag hvis jag ser väldigt bra ut så vill ju folk spegla det och så vill det påverka självkänslan min så länge jag har förankrat självkänslan min I såna förgängliga ting som det och är en överfladisk person så vill ju det ge mig såna midlertidige alltså så länge jag inte har avskört spillet så är väl det ett spel man kan spela alltså det är ju någon människor som är jättepena alltså och fött och jag känner kanske att folk ser jo på de med lite andra ögon kanske och att det också I och med att vi blir ju människor I andres blick det är ju måten andra ser oss på som också dikterar liksom tonen I den stämmen vi snackar till oss själv med så hvis vi har såna fysiska fördelar för exempel eller upparbetar såna fysiska fördelar så vill det kanske indirekt då kanske sørge för att vi får en stämme en inre stämme som snackar oss själv på en lite mer hygglig måte. Och kanske hvis man I utgångspunkt har en väldigt negativ stämme så jobbar man extra hårt på utsidan för att få någon såna korrigerande blick på oss själv eller Jag tror det må være baseline at det finnes for eksempel om vi har en balanse mellom velbehag og mening. Altså vi gjør det vanskelige for å få mening, og vi gjør det hyggelige for å få velbehag. Så mennesker forskjellig skrudd sammen, så hvor mye vi trenger av hver sånn. Så alle forskjellige, så veien til et godt liv, den jo såpass mangfoldig. Det ikke én sti, men du kan se disse parametrene spiller inn. Vilka disse parametrene kan jeg inkludere I mitt liv? For du trenger ikke alle for å få et godt liv. Du trenger bare å satse på noe. Det vil alltid være noe som tilgjengelig, nesten uansett hva slags situasjon du I, så vil det finnes tilgjengelige nyanser innenfor for hvert element også. Du kan spesialisere deg på et element, kanskje, utifra de forutsetningene du har rent sånn fysisk I utgangspunktet. Så det et viktig perspektiv, tror jeg. Du sier at det ikke, du må ikke ha alle det, for det en sånn liste over fem ting som gjør deg lykkelig, og det helse kommer på tredje type, eller et eller annet, sånn. Men da, absolutt, den helsa du kan oppnå. Du, vi må legge på, vi skal snart ned og bevege kroppen, så får vi bevege den utifra den forutsetningen vi har. Men vi snakkes til uka igjen.
You've been busy.
How many of us can recall a childhood moment when we experienced happiness as a state of being?
I did love you, Hector.
That moment when everything in our world, inside and out, was all right. We should concern ourselves not so much with the pursuit of happiness, but with the happiness of pursuit.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk for alle som har ratet podcasten I iTunes. Akkurat nå så trenger jeg litt flere stjerner, for nå har jeg falt ned på 4,5, og det liker jeg jo dårlig, I og med at veldig mye av min selvfølelse knyttet til disse stjernene på iTunes. Så når jeg går fra 5 til 4,5, så mangler jeg altså en femmer ratinger, så hvis du kan hjelpe meg med det, så setter jeg stor pris på det. Ellers så beklager jeg at disse episodene blir litt sånn flyktige, altså at det ene poenget spiser det andre på en måte, uten at jeg får til noen sånne jevne overganger. Men jeg håper likevel at denne typen løse refleksjoner kan ha noe ved seg. Og for meg så det litt denne måten jeg kommer til å lage episoder på fremover, at jeg har noen å snakke med som ikke blir tatt opp på lyd, fordi det tillater ikke systemet mitt, men at det mine responser, det gjør at jeg kan tenke litt fritt uten å forberede meg så mye, så dette blir noe annet enn et foredrag hvor jeg har forberedt meg, dette blir mer fritenkende, og mer sånn som jeg umiddelbart vil tenke om en type tematikk, sånn som den skrider frem da i en samtale. Så det var det for denne gang. Ny episode ganske snart. Her kommer den vanlige reklamedelen. Du mer interessert I menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken «Jeg, meg selv og selvbildet», og kanskje psykologens journal på et senere tidspunkt. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram, hvor man kan gjøre øvelser som styrker både selvbildet, selvfølelsen og det jeg refererer til som mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter, og du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. En annen ting jeg vil nevne på tampen er at jeg har en YouTube-kanal, hvor det også publiseres materiale hver eneste uke, og i et helt år fremover så kommer jeg til å publisere minst to videoer i uka. Podcasten kommer også ut på YouTube, så det blir noe annet, men hver uke så kommer det to videoer om en eller annen type tematikk, ganske korte og konsise videoer som relaterer seg til menneskets indre liv, da, og som er en forlengelse av Sinnsyn og det jeg driver med her på webpsykologen. Så følg meg gjerne på YouTube, eller abonner på YouTube, for da får du med deg det som skjer der også. Ellers så prøver jeg også å være ganske aktiv på andre sosiale kanaler, blant annet Instagram og ja, LinkedIn faktisk, men først og fremst Instagram og Facebook publiserer jeg også ukentlige videoer og oppdateringer fra det som foregår her på Sinnsyn. Så hvis ikke du allerede følger meg i disse kanalene, så setter jeg pris på at du trykker abonner eller liker eller whatever man gjør på de ulike plattformene. Det var det for denne gang. Takk for følge og på gjenhør!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.